Eiropas parlaments ceturtdien ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja izmaiņas gāzes tirgus noteikumos, par kuriem pēdējos mēnešos lauzts nemazums šķēpu. Sākotnēji pret jaunajiem noteikumiem bija Vācija, taču, kad Francija mainīja savu nostājumu pievienojās Nord Stream 2 projekta pretiniekiem, Eiropas Savienības dalībvalsts februārī vienojās par kompromisu, vēlāk tika panākta vienošanās arī ar Eiropas parlamentu. Jaunie noteikumi paredz, ka Eiropas Savienības enerģētikas tirgus nosacījumi attiecināmi arī uz trešajām valstīm, caurulvadiem, pa kuriem gāzi blokam piegādā no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka gāzes piegādātājs Nord Stream 2 gadījumā Krievijas enerģētikas gigants Gazprom nevar vienlaikus būt arī gāzes vada operators. Šādi noteikumi varētu samazināt peļņu un projektu padarīt ekonomiski neizdevīgu. Jaunie noteikumi arī paredz, ka Eiropas komisijas ziņā būs ļauta dalībvalstīm uzsākt sarunas ar trešajām valstīm par cauruļvadiem, ja vien šādas sarunas nebūs pretrunā ar bloka likumiem vai neapdraudēs konkurenci vai piegāžu drošību. Eiropas parlaments ziņotājs Ježīs Buzeks no Polijas pēc ceturtdienas balsojuma paziņoja, ka tagad visiem cauruļvadiem no trešajām valstīm, arī Nord Stream 2, tiks piemērot Eiropas Savienības noteikumi, kā īpašumtiesību nodalīšana, pārskatāmība un nediskriminējoši tarifi. Tas palielinās mūsu kontinenta energodrošību, teica Buzeks. Viņš iepriekš paudis, ka jaunais regulējums varētu stāties spēkā jau šovasar. Vienlaikas dalībvalstis jaunajiem noteikumiem varēs piemērot izņēmumus. To varēs darīt tā dalībvalsts, kurā bloka robežu šķērso jau izbūvēts gāzes cauruļvads. Nord Stream 2 gadījumā – Vācija. Tiesa, arī šeit savus vārdus galu galā būs sakāms Eiropas komisijai, norādīja Eiropas Savienības klimata politikas un enerģētikas komisārs Miguels Arias Kanjete.
Jaunie noteikumi nodrošina, ka Eiropas Savienības likumi tiks piemēroti cauruļvadiem, pa kuriem Eiropai piegādā gāzi. Tie nodrošina, ka ikvienam, kas ir ieinteresēts Eiropai pārdot gāzi, ir jāievēro Eiropas enerģētikas likumi.
Nord Stream 2 būvdarbi ir itpilnā sparā, iepriekš izskanējis, ka cauruļvads varētu būt darba kārtībā jau šī gada beigās. Tomēr darbus var aizkavēt Dānija, kas vēl nav devusi atļauju gāzes vadu būvēt caur tāf teritoriālajiem ūdeņiem. Pagājušajā nedēļā Dānija pieprasīja projekta būvniekiem izskatīt alternatīvu cauruļvada maršrutu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.